kas tur notiek koalīcijas iekšēnē, opozīcijai, nu, nav zināms. Nu, bet vismaz pozitīvi tas, ka pagaidām koalīcijas pārstāvju paši tā ļoti enerģiski noliedza to, ka būs kaut kāda starppartiju vienošanas, ka daži signāli ir. Nav jau tā, ka bija pirms iepriekšējām vēlēšanām, kad faktiski to pašu padomes locekļu uzvardi tika publicēti tur vēl divas nedēļas pirms saimas balsojuma un viss pilnīgi apstiprinājas. Pagaidām, nu, lai nu koalīcija rīkojas piesardzīgāk un nepieļauj tādas noplūdes, vai tomēr, nu, ir kaut kādas pozitīvas izmaiņas, man ļoti gribētos cerēt uz otru variantu. Kaut gan, protams, sliktas tradīcijas ir diezgan spēcīgas. Tā kā dzīvosim, redzēsim.